እዚ ራድዮ ቫቲካን ኒውስ እዩ። ጳውሎስ ሻርሻይ ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኦስትያ ዘካይድዎ ሕፅቶነልዎን ዘዕለጎ ምሳጥ ቅዳሴን ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 3 ሰነ 2018 ዓመተ ምሕረት ዓመታዊ በዓል ስጋሁ ወደሙ ዘእግዚእነ ኣብ ዝበዓለሉ ዕለት ኣብታ ከተማ ሕፅቶነሎ ከካይዱ ከም ዝኾኑ ምእመናን ኦስትያ ቅዱስነቶም ንምእንጋድ ይቀራረቡ ኣለው። ሰንበት ዕለት 3 ሰነ ክሎይት ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ በዓል ስጋሁ ወደ ሙዘ እግዚእነ ምኽንያት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኦስትያ ሕፅቶነሉ ኣካይዶም ምሳጥ ቅዳሴ ዘዕረጉሉ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ቅዱስ ኣቦና ኣብታ ከተማ ሕፅቶነሉ ከካይዱን ዓብዪ በዓል ስጋሁ ወደ ሙዘ እግዚእነ ኣብ ሰበኻ ኦስትያ ምሳጥ ቅዳሴ ከዕርጉ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ዝጠቐሱ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ኦስትያ ዝተሓላለኸ ማሕበራዊ ኩነት ዝረኣየላ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዝንቀሳቐሱላን በዞም ናይ ገበኒ ጉጅለታት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ብዙሕ ዝደመየቲ ከተማ ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና መደብ ሕፅቶነልዎ ንህዝብን ከተማ ኦስትያን ብሓልሽ መንፈስ ናብ ሰናይ ግብርን ፍትሕን ሰላምን ዘነቓቕሕ ምዃኑ ድሮ ናይታ ከተማ ህዝብን ምእመናንን ብዓብዪ ሓጎስን ሃንቀውታን ቅዱስነቶም ንምእንጋድ ይቀራረበ ከም ዘሎን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድስቲ ሞኒካ መስዋዕተ ቅዳሴ ድሕሪ ምዕራጎም ክሳብ ቁምስና ቅድስቲ ቦናርያ ብቅዱስ ቁርባን ኣብ ዝምራሕ መንፈሳዊ ዑደት ክሳተፉ ምዃኖም ጂሶቲ ሓቢሮም። ኣብ ኦስትያ ናይ ቅድስቲ ሞኒካ ቁምስና ቆሞስ የኔታ ጆቫኒ ፋልቦ ይብሉ ምብዛሕ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኦስትያ ንኦስትያ ዘለዎም ቅርበትን ፍቅርን ዝምስክር እዩ። ብፍላይ ኣብ ኦስትያ ነቲ ብዙሕ ግዜ ዝረአይ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዝፍፅሞ ገበን ክንየው ኣብታ ከተማ ዘሎ እወታዊ ጎድኒ ዘተባብዕ እውን ንምዃኑ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካዱ ቃል ኣማሕትት ገሊፆም ኣብታ ቁምስና ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 9 ግንቦት 1983 ዓመተ ምህረት ሕፅቶነሉ ኣካይዶም ኣብ ቅርዓት ናይታ ቁምስና ምስዋተ ቅዳሴ እውን ከም ዘዕረጉ ዘኪሮም ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ክትብፃሕ ዓብዪ ጸጋ እዩ ኢሎም። ህዝቢ ኦስትያ ምስ ቅዱስ ኣቦና ንኽራኸብ ዓበይ ሃረርታ ከም ዘለዎ ዘይከሓድ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ቅዱስ ኣቦና ሓደራ ዝብልዎ ኣብቲ ዕለት 3 ሰነ ብላቲን ስርዓት ዝበዓል ዓመታዊ በዓል ስጋሁ ወደሙ ዘእግዚእነ ክትኮር ዝብል ምዃኑ ዝገለጹ ናይ ቅድስቲ ሞኒካ ሰበኻ ቆሞስ 74 ዓመት ዝዕድሚኦም የኔታ ፋልቦ ኣስዒቦም ዕለት 3 ሰነ 1964 ዓመተ ምህረት ኦስትያ ሕፅቶነሉ ጳውሎስ ሻድሻይ ዝተዓደለት ምንባራን እታ ዕለት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ቁርባን እተብዕለሉ ዕለት እውን ምንባሩ ዘኪሮም ኣብቲ እዋን እዩ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ቅድስቲ ሞኒካ ቁምስና ህንፀት ባሪኾም ናይ መጀመርያ መሰረተ እምን ከም ዘንበረ እውን ዘኪሮም። ስለዚ እታ ዝተሃንፀት ቁምስና ምስ ጳውሎስ ሻድሻይ ዓብዪ ምትእስሳር ዘለዋ እያ። ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ሞኒካ ደጋዊ ገጽ ናይ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ትምህርቲ ከም እተነበረ የመልክቱ። ብርግጽ ካብ ቀረባ እዋን ኦስትያ ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር መራኸቢ ብዙሓን ማእከል ኮይና ትርከብ። እዚ ኸዓ እቲ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዝፍጽሞ ዘለዉ ጸረ ሰብዓዊ ተግባር ምኽንያት ምዃኑ ኣባል ቁምስና ቅድስቲ ሞኒካ ሮዛ ሚሊታኖ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃል ኣማሕትት ሓቢረን እቲ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና ብፍላይ ከዓ ኣብ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ቁርባን ብምዃኑ ብሓቂ ኦስትያ ንለውጥን ሕዳሴን ዘነቓቕሕን ኩሉ ከከም ሓላፍነቱ ኣብ ፍትሕን ሰላምን ክተግህ ዝድርኽ ሰናይን ቅዱስን ኩነት እዩ ኢለን። ኣብታ ቁምስና ናይ ትምህርተ ክርስቶስ መምህር ማውሮ ኮላንቶኒ እውን ብወገኖም ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃል ኣማሕትት ሕፅቶነሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኦስትያን ንኦስትያን ተቐማጦ ዓብዪ ጸጋ እዩ። ኩሉ ብሓድሽ መንፈስ ተለዊጡ መገዲ ሓቅን ፍትሕን ሰላምን ከበግስ ዝድርኽ እዩ ኢሎም።